soo socda inuu noqdo. Mar hadday sidaa tahay waad ila fahanteen baan u malaynayaa xal.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji pote pale ulipo, jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu, Disemba 27, mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika. Mojawapo ni Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, vilevile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu ya leo, huko Afrika Kusini wameanza juma la maombolezo ya kumkumbuka Askofu Desmond Tutu aliyefariki dunia hapo jana. Viongozi mbalimbali wa dini waeleza wanavyomkumbuka.
Tumepoteza mtu mahiri, mtu ambaye alikuwa tayari kujitoa maisha yake kwa ajili ya kupambana dhidi ya haki za binadamu na hasa kupinga ubaguzi wa rangi.
Na katika taarifa nyingine, mzozo wa kisiasa kati ya viongozi wawili wa juu wa Somalia umezidi kuwa mbaya leo, wakati Rais Mohamed Abdullahi Mohamed maarufu Farmajo alipotangaza kwamba anamsimamisha kazi Waziri Mkuu Mohamed Hussein Roble.
Ni baadhi ya taarifa utakazosikia kwenye matangazo yetu, lakini hivi sasa kwanza kabisa tupate habari za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Mzozo wa kisiasa kati ya viongozi wawili wa juu wa Somalia ulizidi kuwa mbaya leo Jumatatu, wakati Rais Mohamed Abdullahi Mohamed maarufu Farmajo alipotangaza kwamba anamsimamisha kazi Waziri Mkuu Mohamed Hussein Roble. Msemaji wa Rais Mohamed maarufu Farmajo alisema rais alichukua hatua hiyo kutokana na uchunguzi wa ununuzi haramu wa ardhi ya umma unaomhusisha Waziri Mkuu Roble. Kusimamishwa kwa Roble kunakuja siku moja baada ya Waziri Mkuu kumshutumu Mohamed kwa njama katika uchaguzi wa bunge. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba vikosi vya usalama vimepelekwa kuzunguka ofisi za Roble, ambapo waziri mdogo wa habari nchini Somalia anaelezea kama mapinduzi yasiyo ya moja kwa moja. Viongozi hao wanaozozana walikuwa wamefikia makubaliano mapema mwaka huu ambayo yangeruhusu wajumbe 101 kuchagua wabunge ambao wangemchagua mkuu wa nchi ajaye. Russia itaendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa Mali kupitia njia za serikali. Shirika la habari la RIA lilimnukuu mwanadiplomasia mkuu wa Russia akisema leo Jumatatu, siku chache baada ya Bamako kukataa kuwepo kwa mamluki wa Russia. Ufaransa, Kanada na mataifa 13 ya Ulaya wiki iliyopita yalilaani Moscow kuwezesha madai ya kutumwa kwa kandarasi binafsi wa kijeshi kutoka kundi la Wagner linaloungwa mkono na Russia hadi Mali, mahala ambako serikali inapambana na waasi wa Kiislamu. Serikali ya Mali siku ya Jumamosi ilikanusha uwepo wa mamluki wa Russia, lakini ilisema wakufunzi wa Russia walikuwepo kama sehemu ya makubaliano ya pande mbili kati ya Mali na Russia. Ndege ya mizigo iliwasilisha helikopta 4, silaha pamoja na risasi kutoka Russia hadi Mali hapo mwezi Oktoba, sehemu ya kile ambacho serikali ya Mali ilisema ni makubaliano ya kibiashara na taifa la Russia. RIA leo Jumatatu ilimnukuu Pete Ilyshev, mkurugenzi wa idara katika wizara ya mambo ya nje ya Russia kwa mashirika ya kimataifa, akisema katika mahojiano kwamba Bamako ina haki ya kushirikiana na washirika wowote inaowataka katika mapambano yake na wanamgambo. Waziri mmoja wa serikali ya Pakistan leo alikosoa jirani zake wa Afghanistan wa chama tawala Islamist Taliban kwa kuweka vizuizi kwa wanawake na kukemea vizuizi hivyo kuwa ni fikra za kurudi nyuma na kuwa tishio kwa nchi yake. Waziri wa habari Fawad Hussein huku akizungumza na mkusanyiko huko Islamabad, alielezea serikali mpya ya Taliban mjini Kabul kama utawala wenye msimamo mkali. Tunataka kuwasaidia kikamilifu watu wa Afghanistan, lakini kusema kwamba wanawake hawawezi kusafiri peke yao au kwenda shule pamoja na vyuo, aina hii ya mawazo ya kurudi nyuma ni tishio kwa Pakistan, Hussein alisema. Ni nadra sana kwa maafisa wa Pakistan kuwakosoa hadharani Taliban ambao wamerejea madarakani nchini Afghanistan ikidaiwa kuwa wanaungwa mkono na jeshi la Pakistan, mashtaka ambayo Islamabad inakanusha.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zilizo uzito wa juu ni huko Afrika ya Kusini, wakati risala za rambirambi zikitolewa kote duniani kufuatia kifo cha Askofu Desmond Tutu aliyefariki dunia hapo jana. Afrika Kusini imeanza juma la maombolezi ya kumkumbuka mwanaharakati huyo muda mrefu dhidi ya ubaguzi wa rangi uliodumu katika tawala wazungu waliowachache nchini humo. Viongozi wa dini na kada za watu mbalimbali wameeleza jinsi walivyomkumbuka, huku rais wa nchi hiyo akisema taifa hilo kamwe halitamsahau. Kutoka Afrika Kusini, Pretoria, Bryson Bichwa ana taarifa zaidi.
Afrika Kusini imefungua ukurasa mwingine mpya wa maombolezo. Bendera zake zimeanza kupepea nusu mlingoti kama ishara ya kumlilia Askofu Desmond Tutu, mwanaharakati thabiti aliyepinga ubaguzi wa rangi na ambaye alipigana vita vya ukombozi nchini humo akiwa sambamba na rais wa kwanza mweusi hayati Nelson Mandela. Watumishi wa Mungu nchini kote wamezingirwa na wingu zito kutokana na kuondokewa na mtumishi mwenzao.
Mimi naitwa Padre Mikaeli Mtlami, mzaliwa hapa Afrika Kusini. Jana tulipotoka kwenye ibada takatifu ya misa, tulipatwa na taarifa kwamba Desmond Tutu amefariki. Yaani ilitumiza sana kwa sababu juzi hapa tulikuwa tunasherehekea miaka 90 ya kuzaliwa kwake. Kama nchi, kama waumini, tumetumiza sana kwa sababu tulimpenda sana. Alikuwa anaendeleza utume wake katika maisha watu.
Padri Musa Mfui ni mishonari wa shirika la Wastigimatine ambaye amehudumu nchini humo kwa muda mrefu. Yeye pamoja na Padri Michael Mtami wamesema Tutu alisimamia haki huku akipinga uonevu uliokuwa umetawala nchini humo miaka ya nyuma.
Tumepoteza mtu mahiri, mtu ambaye alikuwa tayari kujitoa maisha yake kwa ajili ya kupambana dhidi ya haki za binadamu na hasa kutetea kupinga ubaguzi wa rangi. Ni pigo kubwa kwa taifa, lakini tunamshukuru Mungu kwa ujasiri wake kwamba amefika hapa, amefanya kile ambacho Mwenyezi Mungu amempa nguvu ya kufanya. Basi Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Amina.
Yeye kama mchungaji alafu alikuwa mtumishi wa Mungu, aliingilia sana katika maisha ya nini ya watu katika siasa. Hakuweza kunyamaza ama kuona kwamba watu wafanyi vizuri.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amemlilia Tutu na kunena kwamba alikuwa mtu aliyekuwa na uadilifu wa kipekee na mwanaharakati aliyepambana vita dhidi ya ubaguzi wa rangi, na kamwe taifa halitomsahau. Bryson Bichwa, Sauti ya Amerika, Pretoria.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mkamiti Kibasa endelea na habari zaidi za dunia.
Hukumu ya kesi ya kiongozi aliyeondolewa madarakani wa Myanmar, Aung San Suu Kyi, kwa tuhuma za kuingiza na kumiliki redio mbili kinyume cha sheria imeakhirishwa hadi Januari 10 mwakani. Mahakama ilitarajia kutoa hukumu leo Jumatatu, lakini hakuna sababu iliyotolewa kwa uamuzi huo kucheleweshwa. Mashtaka ya kumiliki redio hizo mbili zinazojulikana kama walkie-talkies ni miongoni mwa mashtaka mengi yaliyotolewa dhidi ya Suu Kyi mwenye umri wa miaka 76 tangu yeye na serikali yake ya kiraia watimuliwa madarakani na jeshi hapo Februari mosi. Alihukumiwa awali mwezi huu kwa kuchochea machafuko ya umma na kukiuka sheria ya Natural Disaster Management kwa kukiuka masharti ya COVID-19 wakati akifanya kampeni wakati wa uchaguzi wa bunge hapo mwaka jana. Mahakama Kuu ya Iraq leo Jumatatu ilikata rufaa iliyowasilishwa na vyama vya mirengo inayoungwa mkono na Iran kupinga matokeo ya uchaguzi wa bunge uliofanyika mwezi Oktoba. Maendeleo hayo yaliashiria ongezeko jingine kwa kiongozi wa Kishia mwenye ushawishi ambaye alikuwa amethibitishwa kuwa mshindi kwenye upigaji kura huo. Rufaa hiyo iliwasilishwa na Hadi al-Ameri, mkuu wa muungano unaunga mkono Iran ambao ulipoteza viti katika kura ya Oktoba 10. Matokeo ya mwisho yalitangazwa na tume ya uchaguzi ya Iraq yalithibitisha kiongozi wa Kishia Muqtada al-Sadri alipata viti 73 kati ya 329 vya bunge. Matokeo pia yalithibitisha kuwa kundi linalojulikana kama Fatah Alliance, ambalo linawakilisha kundi la wanamgambo wa Kishia linalojulikana kama Popular Mobilization Forces, lilipata viti 17 chini kutoka 48 katika uchaguzi uliopita. Dharuba kubwa ya wikiendi ya Christmas ilisababisha umeme kukatika na kufungwa kwa barabara kuu kufuatia theluji iliyoshuka katika milima ya kaskazini mwa California na Nevada nchini Marekani, huku watabiri wakionya kwamba safari huko Sierra Nevada zitakuwa za tabu kwa siku kadhaa. Mamlaka karibu na Reno ilisema watu watatu walijeruhiwa katika mrundikano wa magari 20 kwenye eneo la makutano la barabara kuu namba 395, ambapo madereva walielezea hali ya hewa kubadilika na kukosa uwezo wa kuona vyema hapo jana Jumapili. Kipande cha maili 70 sawa na kilomita 112 cha barabara kuu eneo la mashariki kwenye barabara kuu namba 80 kilifungwa hadi leo Jumatatu kutoka eneo la Colfax huko California kupitia eneo la ziwa Tahoe hadi jimbo la Nevada. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Na leo katika mfululizo wa makala zetu za mwisho wa mwaka, tutupia jicho baadhi ya matukio muhimu yaliyotokea barani Afrika mwaka huu wa 2021. Bara hilo limeshuhudia mizozo ya kisiasa, mapinduzi ya kijeshi na pia kulikuwa na vita. Na kwingineko barani humo, kuna mataifa yaliitisha uchaguzi katika hali ya amani na utulivu. Mwenzangu Patrick Nwimana anakupasha zaidi baadhi ya matukio ambayo yalijiri mwaka huu.
Tukianzia Afrika Mashariki, Tanzania ilipata msiba mkubwa kutokana na kifo cha rais wake John Pombe Magufuli kilichotokea miezi michache baada ya kushinda muhula wa pili madarakani kufuatia uchaguzi uliofanyika Oktoba mwaka 2020. Kulikuwa na habari za kutatanisha kuhusu hali yake ya afya, jambo ambalo lilisababisha kusambaa kwa uvumi kwenye mitandao ya kijamii juu ya kifo chake. Taarifa rasmi ya kifo cha Magufuli ilitangazwa na makamu wake Bi Samia Suluhu Hassan tarehe 18 Machi, akisema rais alifariki kutokana na matatizo ya moyo, huku wengine wakidai alifariki kutokana na ugonjwa wa corona.
Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa nawajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi mwaka huu 2021 majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzee na jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu.
Kulingana na katiba ya Tanzania, rais anapofariki makamu wake ndiye anaendelea kuongoza. Kwa hiyo Samia Suluhu aliapishwa rasmi Machi 19 na hivyo kuandika historia kama rais wa kwanza mwanamke wa Tanzania.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uaminifu na kwa desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bila woga, upendeleo, huba wala chuki, Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.
Januari 14 wananchi wa Uganda walijielekeza kwenye vituo vya kura kumchagua rais. Kinyang'anyiro kilikuwa kati ya rais wa muda mrefu Yoweri Museveni na mpinzani wake mkuu Robert Kyagulanyi maarufu Bobi Wine. Kampeni ziligubikwa na ghasia, mtandao wa internet ulifungwa wakati wa uchaguzi. Bobi Wine aliwekwa kizuizini kwa siku 12 baada ya zoezi la upigaji kura. Januari 16, tume ya uchaguzi ilimtangaza Museveni mshindi kwa kupata 58% ya kura. Bobi Wine alichukua nafasi ya pili akiwa na 34.8%. Museveni, ambaye yuko madarakani tangu mwaka 1986, aliwapongeza wananchi wa Uganda kwa kumchagua raisi wanayemtaka.
Therefore thank the people of Uganda and I congratulate you for turning up in big numbers and voting for the candidates.
Nawashukuru wananchi wa Uganda na kuwapongeza kwa kujitokeza kwa wingi na kumchagua mgombea wa chama mnachokitaka.
Bobi Wine alipinga matokeo ya uchaguzi akisema uchaguzi uligubikwa na udanganyifu na wizi wa kura.
These and many other irregularities and fraudulent actions for which we have overwhelming evidence prove one thing.
Kasoro hizi na nyingine nyingi na vitendo vya ulagai ambavyo tuna ushahidi wa kutosha vinathibitisha jambo moja. Huu umekuwa uchaguzi wenye udanganyifu mkubwa katika historia ya Uganda.
Nchini DRC, serikali ya ushirika kati ya kambi ya Rais Felix Tshisekedi na rais wa zamani Joseph Kabila ilivunjika Januari 28 baada ya waziri mkuu Silvestre Ilunga Ilunkamba na mshirika wa karibu wa Kabila kujiuzuru. Februari 15, Tshisekedi alimteua Sama Lukonde, mkurugenzi mkuu wa zamani wa kampuni ya madini Jekamin, kama waziri mkuu. Aprili 12, Sama Lukonde alitangaza baraza la mawaziri lenye mawaziri 57 wakiwemo wanawake 14. Novemba 30, jeshi la Uganda UPDF na jeshi la Kongo FRDC walianzisha operesheni za pamoja kuwasaka waasi wa ADF kwenye maeneo ya mpaka kati ya Kongo na Uganda. Hali ya usalama nchini Msumbiji iliendelea kuvurugwa na wanamgambo wenye ushirikiano na kundi la kigaidi la Islamic State katika mkoa wa kaskazini wa Cabo Delgado wenye utajiri wa mafuta na gesi. Tarehe 9 Julai, Rwanda ilitangaza kutuma kikosi cha wanajeshi 1000 kuisaidia Msumbiji kupambana na wanamgambo ambao walikuwa na ngome zao kaskazini mwa nchi. Baada ya wiki kadhaa za mapambano dhidi ya waasi, wanajeshi wa Rwanda kwa ushirikiano na jeshi la Msumbiji waliikomboa miji muhimu ya Palma, Mocimboa, De Praia na Mueda. Mwezi Oktoba, serikali ya Rais Filipe Nyusi ilichukua tena udhibiti wa mkoa wa Cabo Delgado baada ya wanajeshi wa Rwanda kuwafurusha waasi. Septemba 24, Rais Kagame alijielekeza Cabo Delgado kuwapongeza wanajeshi wake.
Tunawashukuru kwamba mmeweza kukomboa hii eneo ya Cabo Delgado ambaye ilikuwa imetekwa. Sasa kazi niliyosema imeanza ni kulinda, ni kujenga upya eneo hii na kuhakikisha kwamba wananchi wanarudi makwao na kushirika na kazi mbalimbali zinazowahusu.
Huko Kenya, siasa ziligubikwa na mivutano ya kutaka kuidhinisha mpango wa maridhiano ya kitaifa maarufu BBI na kurekebisha katiba ya nchi. BBI ambayo ilipigiwa debe na Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga, baadhi ya madhumuni yake ilikuwa kujumuisha pande zote serikalini, kuondoa mfumo wa anayeshinda kura kuchukua kila kitu, kufuta utata wa uchaguzi unaogubika uchaguzi wa Kenya kila mara na kusababisha machafuko ya kisiasa, pamoja na kuongeza ugavi wa rasilimali kwa serikali za majimbo kutoka 15% hadi 35%. Tarehe 13 mwezi Mei, mahakama kuu ilitoa maamuzi kukataa marekebisho ya katiba, na Agosti 20, mahakama ya rufaa ilitupilia mbali kesi ya kupinga hatua ya mahakama kuu. Nchini Ethiopia, vita vilizidi kupamba moto kati ya serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed na vikosi vya chama cha Tigray People Liberation Front TPLF kaskazini mwa nchi hiyo. Vita hivyo ambavyo vimedumu kwa zaidi ya mwaka mmoja vimesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwalazimisha zaidi ya watu 2,000,000 kuhama makazi yao, huku wengine 9,400,000 wakiwa katika hali mbaya ya kukumbwa na njaa, kulingana na Umoja Mataifa. Pande zinazogombana zimeendelea kupuuza wito wa jumuiya ya kimataifa wa kusitisha mapigano na kutafuta suluhisho la kisiasa, kila upande ukiweka mbele ubabe. Tarehe 22 Novemba, Abiy, ambaye alishinda tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2019, alitangaza kwamba yeye mwenyewe atakwenda kwenye uwanja wa mapambano kuongoza wanajeshi wake dhidi ya wapiganaji wa TPLF ambao walikuwa wanasonga mbele kuelekea mji mkuu Addis Ababa.
Ethiopia atfarsi, Ethiopia tubereza galich,
Ethiopia haitaanguka. Ethiopia itafanikiwa. Ethiopia itakuwepo milele na heshima yake kwa kuwashinda wote wanaojaribu kuhujumu.
Baadaye tarehe 20 Disemba, TPLF ilitangaza kwamba imeanza kuondoa wanajeshi wake katika majimbo ya Afar na Amhara kaskazini mwa Ethiopia. Katika nchi jirani ya Ethiopia, Sudan, tarehe 25 Oktoba, jeshi la nchi hiyo likiongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan lilichukua tena udhibiti wa serikali ya kiraia na kuwaweka kizuizini maafisa watano waandamizi wa serikali, akiwemo Waziri Mkuu Abdul Hamdok, na hivyo kukwamisha juhudi za kutaka kuirejesha nchi hiyo kwenye utawala wa kidemokrasia. Hali hiyo ilisababisha maandamano makubwa ambayo yaligubikwa na ghasia. Waandamanaji wanaotetea demokrasia waliendelea kulishinikiza jeshi kurejesha utawala kwa uongozi wa kiraia. Baada ya wiki nne akiwa kwenye kifungo cha nyumbani, Waziri Mkuu Abdul Hamdok alirejeshwa madarakani tarehe 21 Novemba baada ya kufikia makubaliano na jeshi. Nchini Chad, tukio muhimu ni kifo cha rais wa muda mrefu Idris Deby. Deby alifariki tarehe 24 Aprili kutokana na majeraha aliyoyapata kwenye mapambano na waasi kaskazini mwa nchi, jeshi lilisema. Deby alifariki siku moja baada ya matokeo ya muda ya uchaguzi kukadiria kuwa angeshinda muhula wa sita madarakani. Baada ya kifo chake, kuliundwa baraza la kijeshi likiongozwa na mtoto wake Mahamat Idris Deby, jenerali wa jeshi mwenye umri wa miaka 37. Baraza hilo litaongoza nchi kwa kipindi cha miezi 18. Jeshi lilisema uchaguzi wa kidemokrasia utafanyika baada ya kipindi cha mpito kumalizika. Zambia iliandaa uchaguzi tarehe 12 Agosti. Kiongozi wa upinzani Hakainde Hichilema alitangazwa mshindi wa uchaguzi huo tarehe 16 Agosti. Alimshinda rais aliyekuwa madarakani Edgar Lungu, ambaye alikubali kushindwa na kumpongeza Hichilema. Hichilema, ambaye alishinda uchaguzi wa rais baada ya kujaribu kwa mara ya sita, aliahidi mabadiliko. Katika matukio mengine, Afrika ilimpoteza shujaa na mmoja wa viongozi wa mwisho wa kizazi cha Afrika waliopiga vita ukoloni, Kenneth Kaunda. Kaunda, ambaye ni rais wa kwanza wa Zambia, alifariki tarehe 17 Juni akiwa na umri wa miaka 97. Naye rais wa zamani wa Afrika Kusini na rais wa mwisho wa enzi za ubaguzi wa rangi Afrika Kusini, Frederick de Klerk, aliaga dunia tarehe 11 Novemba akiwa na umri wa miaka 85. De Klerk alikuwa anasumbuliwa na maradhi ya saratani. Hayo ndiyo matukio muhimu ya Afrika. Sina la ziada. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia heri ya mwaka mpya wa 2022.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari ukisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Mzozo wa kisiasa kati ya viongozi wawili wa juu wa Somalia ulizidi kuwa mbaya leo Jumatatu, wakati rais Mohamed Abdullahi Mohamed maarufu Farmajo alipotangaza kwamba anamsimamisha kazi waziri mkuu Mohamed Hussein Roble. Russia itaendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa Mali kupitia njia za serikali. Shirika la habari la RIA lilimnukuu mwanadiplomasia mkuu wa Russia akisema leo Jumatatu, siku chache baada ya Bamako kukataa kuwepo kwa mamluki wa Russia. Waziri mmoja wa serikali ya Pakistan leo Jumatatu alikosoa jirani zake wa Afghanistan wa chama tawala Islamist Taliban kwa kuweka vizuizi kwa wanawake na kukemea vizuizi hivyo kuwa ni fikra za kurudi nyuma na kuwa tishio kwa nchi yake. Hukumu ya kesi ya kiongozi aliyeondolewa madarakani wa Myanmar Aung San Suu Kyi kwa tuhuma za kuingiza na kumiliki redio mbili kinyume cha sheria imeakhirishwa hadi Januari 10 hapo mwakani. Mahakama Kuu ya Iraq leo Jumatatu ilikata rufaa iliyowasilishwa na vyama vya mirengo vinavyounga mkono na Iran kupinga matokeo ya uchaguzi wa bunge uliofanyika mwezi Oktoba. Maendeleo hayo yaliashiria ongezeko jingine kwa kiongozi wa kishia mwenye ushawishi ambaye alikuwa amethibitishwa kuwa mshindi kwenye upigaji kura huo. Dhoruba kubwa ya wikiendi ya Christmas ilisababisha umeme kukatika na kufungwa kwa barabara kuu kufuatia theluji iliyoshuka katika milima ya kaskazini mwa California na Nevada nchini Marekani, huku watabiri wakionya kwamba safari huko Sierra Nevada zitakuwa za tabu kwa siku kadhaa. Mamlaka karibu na Reno ilisema watu watatu walijeruhiwa katika mrundikano wa magari 20 kwenye eneo la makutano la barabara kuu namba 395, ambapo madereva walielezea hali ya hewa kubadilika na kukosa uwezo wa kuona vyema hapo jana Jumapili. Mwisho wa muktasari wa habari, msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hadi hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Saida Hamduni, msimamizi Hadija Riami, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari, nakutakia usiku mwema na mtulivu popote pale ulipo, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kutoka hapa makao makuu idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani imeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu uingiliaji wa kisiasa nchini Benin katika mfumo wa kisheria. Baada ya kiongozi wa upinzani wa Benin na waziri wa zamani wa sheria Rikia Modugo kuhukumiwa miaka 20 gerezani, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price alisema katika taarifa kwamba tumeshtushwa na kuendelea kwa ukandamizwaji wa wapinzani, kuzuiwa kwa ujumla kwa ushiriki wa utawala binafsi na uhuru wa kujieleza, na kulengwa kimkakati kwa wanasiasa wa upinzani. Kuhukumiwa kwa Modugo kwa mashitaka ya ugaidi kumekuja siku kadhaa baada ya Joel Aivo, kiongozi mwingine wa upinzani dhidi ya rais wa Benin Patrice Talon, kuhukumiwa miaka 10 gerezani kwa shutuma za kupanga utakatishaji wa fedha. Wote Modugo na Aivo walizuiliwa kushiriki uchaguzi wa Aprili 2020, ambapo rais Talon alishinda kuongoza muhula wa pili kwa 86% ya kura zilizopigwa katika uchaguzi ambao uligomewa na upinzani. Wote walifikishwa katika mahakama ya uhalifu wa uchumi na ugaidi ama CRET, ambayo imekuwa ikishutumiwa kwa kutokuwa na haki na kulenga wanasiasa wa upinzani. Jaji wa mahakama hiyo ya CRET alikimbia kuondoka nchini Benin kabla ya uchaguzi wa Aprili, sababu akielezea kuwa ni msukumo mkubwa wa kisiasa. Kwa miaka kadhaa, Benin imekuwa ikipongezwa kama kinara wa demokrasia katika ukanda huo wenye ukosolewaji. Miaka ya hivi karibuni, hata hivyo, kumekuwa na ishara mbaya za ukandamizwaji na utawala wa kiimla. Ripoti ya hivi karibuni kabisa ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani ya haki za binadamu imegusia kwamba kubatilishwa kwa wagombea wa kisiasa katika uchaguzi wa wabunge wa 2019 kama wagombea wa urais walivyoondolewa katika uchaguzi wa urais 2021 ulisababisha kushuka kiwango kikubwa cha ushiriki wa wapiga kura. Wizara ya mambo ya nje pia imeripoti masuala muhimu ya haki za binadamu, ikijumuisha ukamataji wa kisiasa, ukandamizaji mkubwa wa uhuru wa habari, kukamatwa kusikoeleweka na kuhukumiwa kwa wanahabari, na mfumo wa mahakama usio na ufanisi na wenye rushwa ambao unakandamiza haki ya kuwa na mahakama yenye haki. Katika mkutano kwa njia ya mtandao wa kidemokrasia ulioandaliwa na Rais Joe Biden, ameonya dhidi ya kurudi nyuma kwa haki za binadamu na demokrasia kutoka katika maeneo mengi duniani. Bado demokrasia inaendelea kubaki, kama alivyotangaza Rais Joe Biden, njia bora ya kutoa uwezo wa binadamu na kulinda utu na mtu na kutatua tatizo kubwa. Benin inafahamu hili, ni wasaa wa serikali kuwajibika tena. Sehemu ya kwanza, kuanzia kama alivyogusia msemaji Price, ni kuonyesha kwa raia wa Benin na washirika wa kimataifa kwamba mfumo wa mahakama ambao ni muhimu katika kurejesha heshima ya zamani ya Benin kama kiongozi wa kieneo katika utawala wa kidemokrasia na wenye kuzingatia sheria. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.